Երրորդ.
Դե բավական է, Նիկիտա Մոիսեևիչ, երեխայի գլուխը հանկարծ ցավի.
Նատալիա Կիրիլովնան դեռ չէր վերջացրել. Պյոտր ցարը բարի կեսից ընդհատեց առաքյալ կարդալը. Շտապ-շտապ խաչակնքեց թանաքոտ մատներով և չսպասելով, որ ուսուցիչն ու քեռին Նիկիտա Մոեսեևիչ Զոտովը ըստ կանոնի մինչև գետին գլուխ խոնարի, համբուրեց մոր ձեռքը, որն անօգնական թափահարվեց, որդուն մի պահ բռնելու, մոտը պահելու համար, և ճռճռացող տախտակների, միջանցքների ու սանդուղքների վրայով փութով սուրացին նրա ծուրտ հատքայլերը, վախեցնելով Պրեոբրաժենսկի պալատի մութ անկյուններում ծվարած հացփորի պառավներին։
«Գլխարկդ, գլխարկդ, գլուխդ կվառվի արևից»!
Թույլ բղավեց թագուհին նրա ետևից։ Նիկիտա Զոտովը կանգնած էր նրա առաջ, ջերմեռանդ և ուղիղ, ինչպես եկեղեցում, սանրված, մաքուր, փափլիկ ոտնամաններով, բարակ մահուդի մքագույն ֆերիազով, որի օձիքը ետևից կանգնած էր գլխից բարձր, փափուկ շրթունքներով ու գանգուր մորուքով բարեպաշտ դեմքը ջերմեռանդությունից ետեր գցել։ Բոլոր անվեր մարդ էր, խոսք չկար։ Ասեիր, Նիկիտա, քեզ գցիր դաշույնի վրա, կգցեր։ Շնից ավելի հավատարիմ էր, բայց շատ էր պայծառ, հոգին թեթև, այդպիսի քեռի պետք չէր կամակոր տղային։
«Նիկիտա Մոիսեևիչ», նրա հետ ավելի շատ կարդասուրբ գրքեր, «թե չէ ցարի նման չէ մի տեսակ, մինչև Դեզդեն պսակելու ժամանակը կգա, թաթերի վրա ճեմելով քայլելը մինչև հիմա չի սովորել, մի գլուխ վազում է հասարակ մարդու պես, այ նայիր»։
Պատուհանից դուրս նայելով, թագուհին ձեռքերը թույլ-թույլ իրար սարկեց։ Բակում վազում էր Պյոտրը, շտապելուց գայթելով։ Ետևից լող-լող տղաներն էին, պալատական սպասավորներից, ձեռքներին մուշկետներ ու փայտյա երկարապոչ կացնիկներ։ Հողապատնեշի վրա, որը պալատի առաջ սարկած ռազմախաղի ամրոց էր, ցցապատի ետև կանգնած էին գյուղից այստեղ քշված մուժիկները, գերմանական լայնեզր գլխարկներով։ Նրանց հրամայված էր նաև ծխախոտով լի ծխամորճեր պահել բերաններում։ Վախեցած նայելով ցատկոտելով վազող ցարին, նրանք մոռացան, թե ինչպես են խաղալու։ Պյոտրը զայրացած բղավեց ակրորի ձայնով։ Նատալիա Կիրիլովնան զարհուրելով տեսավ Պետյայի կատաղած կլոր աչքերը։ Նա մագլցեց ամրոցի վրա ու զայրացած փոքր մուշկետով մի քանի անգամ խփեց խաղացող մուժիկներից մեկին, որը գլուխն ուսերի մեջ քաշեց։ «Իր ասածով թե չեղավ, կսպանի», ասաց Նատալիա Կիրիլովնան, «և ում է քաշել կատաղած բնավորությամբ»։ Խաղը նորից սկսեցին։ Կացնիկներով լողլող պատանյակներին շարք կանգնեցնելով, Պյոտրը նորից բարկացավ, որ իրեն վատ են հասկանում։ Փորձանք էր, տաքանալի սկսում էր անհասկանալի խոսել, շտապելուց խեղդվում ու բառերը կուլ էր տալիս, ասես ավելին էր ուզում ասել, քան ունեցած բառերը։
«Գլուխն ինչից է այդպես սկսել ցնցվել»,
ասաց Նատալիա Կիրիլովնան վախով նայելով որդուն, և հանկարծ փակեց ականջները։ Ամրոցի վրայի մուժիկները առաջ բերեցին կաղնեփայտե թնդանոթը, որը թագուհու խստիվ հրամանով շատ փափուկ բաներով էր լցված, խաշած շաղգամով ու խնձորով, և կրակեցին, ու տեղնուտեղը զենքերը ցած գցելով ձեռքները վեր պարզեցին ի նշան հանձնվելու։
«Հանձնվել չի կարելի, պիտի կրվեք»,
բղավում էր Պյոտրը պտույտ գալով ու գլուխը թափահարելով։
«Սկզբից, ամենից սկզբից»։
«Նիկիտա Մոիսեևիչ, պատուհանը փակիր, շատ են աղմկում, գլուխս ցավեց»,
ասաց թագուհին։ Փակվեց գունավոր լուսամուտը։ Նատալիա Կիրիլովնան գլուխը կախեց ու խաղացրեց մատները, գցելով սրբազան խխունջներից պատրաստված աֆոնյան տերողորմյան։ Տրտմալի էր։ Այդ տարիների ընթացքում վշտից ու արցունքից թոշնել էր Նատալիա Կիրիլովնան։ Միայն հոնքերը ու երբեմնի հրացայտ մթին աչքերն էին մնացել գեղեցկությունից։ Միշտ սևազգեստ էր, սև գլխաշորով։ Այդպես ժամանակին Մարիա Նագայան էր ապրում Ուգլիչում, տարաբախ Դմիտրիի հետ։ Նույն դժբախտությունն այստեղ էլ չպատահեր։ Կառավարչուհի Սոֆիան քնում ու երազ է տեսնում, պսակվի Գոլիցինի հետ ու թագավորի։ արդեն թագ է պատվիրել իր համար գերմանացի վարպետներին։ Պրեոբրաժենսկի պալատում ամայություն է, միայն սպասավորներն են վազվզում ոտնաթաթերի վրա, ու մութ անկյուններում քչփչում են պառավ ծծմայրերը, դայակները։ Ցարը թեև պատանի է, բայց տանել չի կարողանում պառավներին։ Հենց տեսավ մոմը վրան կատկթած մի դայակ քարշ է գալիս պատերի տակով, այնպես կգոռա, որ ուշակորույս պառավը հազիվ կհզնի իր անկյունը։ Բոյարները Պրեոբրաժենսկում չեն լինում, ոչ պատիվ կա այստեղ, ոչ շահ։ Բոլորը խռնվել են Կրեմլում, տաք արևի տակ։ Շատ բախարակելի չլինելու համար Սոֆիան Պյոտր ցարի արքունիքում լինելու հրաման էր տվել չորս բոյարների. իշխան Միխայլա Ալեգուկովի Չերկասկուն, իշխան Լեյկովին, իշխան Տրոեկուրովին ու իշխան Բորիս Ալեքսեևիչ Գոլիցինին։ Եվ ինչ օգուտ նրանցից։ Ձիերից ալարելով կիջնեին շքամուտքի մոտ, կհամփուրեին թագուհու ձեռքը ու կնստեին լուռ, հոգոց հանելով։ Խոսելու քիչ բան կգտնվի շնորազուրկ թագուհու հետ։ Վազևազ գլխատուն կմտներ Պյոտրը։ Բոյարները խոնարվելով, չթագավորող թագավորին, կհարցնեին նրա արքայական ողջությունը ու նորից հոգոցներ կհանեին, գլուխները տարու բերելով։ «Շատ ջիր ու ճարպիկ է դառնում ցարը. Տես, այդը ճանկռված է, ձեռքերը ճակճկած. Վայ էլ չէ»։
«Նիկիտա Մոիսեևիչ, ինձ ասացին, մայտիշ չի ու մի կնիկ կա, Վորոբիխա է անունը, կվասի մրուրով գուշակում է ու շատ ճիշտ, ամեն ինչ կատարվում է»,  ասաց թագուհին։ «Մարդ ուղարկեն կանչեն»։ «Մենակ թե վախենում եմ, մի գեշ բան գուշակի»։
«Մայր թագուհի, ինչ գեշ բան կարող է ձեզ գուշակել այդ եղկելի Վորոբիխան»,  երգեցիկ դուրեկան ձայնով պատասխանեց Զոտովը։ «Այդ դեպքում Վորոբիխային պատառ-պատառ անելն էլ քիչ է»։ Նատալիա Կիրիլովնան մատը բարձրացրեց, մոտ կանչեց նրան։ Զոտովն անաղմուկ, փափուկ ոտնամանների թաթերի վրա մոտեցավ։
«Մոիսեևիչ, քիչ առաջ խոհանոցում մի ստրելեցի այդի էր եկել, մաղով հատապտուղ էր բերել. ասաց, թե Սոֆիան օրերս պալատում բարձր-բարձր ասել է, բոլորն են լսել են. Ափսոս, ասել է, ստրելեցները այն ժամանակ գայլաճտին ու էկ գայլին էլ չխեղտեցին»։
Նատալիա Կիրիլովնայի շրթունքները դողացին, սև գլխակապով եզերված կրկնակի կզակը ցնցվեց, խոշոր աչքերն արցունքով լցվեցին։ Ինչ պատասխանել նրան, ինչով սփոփել։ Սոֆիայի ձեռքի տակ ստրելեցների գնդերն են, ազնվական ամբողջ աշխարազորը Սոֆիայի կողմն է բռնել, իսկ Պյոտրը ռազմախաղի մի երեք տասնյակ տխմար պատանյակ ունի, մեկ էլ շաղգամով լցված փայտիա թնդանոտ։ Նիկիտա Զոտովը ձեռքերը տարածեց, գլուխը ետ տարավ, մինչև որ ծոծրակը դեմ առավ կոշտոձիքին։
«Մարդ ուղարկիր, Վորոբիխային կանչեն»,
շշնջաց թագուհին։
«Թող գոնե ճիշտն ասի, թե չէ սարսափելի է մի տեսակ»։
Երկար ու ձանձրալի է ամռան օրը, ճերմակամպերը լողում ու կարծես կանգնած են Յաուզայի վրա։ Տապ է, ճանճեր, մշուշի միջից երևում են Մոսկվայի անհամար գմբետները, ամրոցի աշտարակի կատարները։ Ավելի մոտ գերմանական կիրխեի սուր ծայրն է երևում, կուկուի հողմաղացները։ Կռռում են հավերը, նինչ բերելով։ Խոհանոցում դանակներ են չխչխկում։ Ալեքսեյ Միխայլովիչի օրոք երբեմն ծիծաղ ու աղմուկ էր հնչում Պրեոբրաժենսկում։ Մարդիկ էին հավաքվում, ձիեր էին վրնջում։ Միշտ մի զվարճանք լինում էր, որս կամ արջի հետապնդում, ձիարշավ։ Իսկ հիմա Քարաշեն դարպասից այստեղ բերող ճանապարհին խոտ է բսնել արդեն։ Կյանքն անցավ, նստիր ու տերողոր մի հատ կցիր։ Ապակուն ինչ-որ բանով խփեցին։ Զոտովը բացեց պատուհանը։ Լորեն ու տակ, ոտից գլուխ փոշեկոլոլ, հողաթաթախ ու կրտնած կանգնած էր Պյոտրը։ Կարծես մուժիկի զավակ լիներ, ձայն տվեց.
«Նիկիտա, հրաման գրիր»։ Մուժիկներս բանի պետք չեն, քանի որ ծեր են ու անխելք. Շուտ արա.
Ինչ կհրամայես գրել ձերը տարքայական մեծություն,
հարցրեց Նիկիտան.
Ինձ հարկավոր է 100 մուժիկ, ուժեղ, խելացի. Շուտ արա.
Գրեմ. Ինչի համար են սույն մուժիկները?
Ռազմախաղերի. Թող չփչացած մուշկետներ ուղարկեն, հետն էլ վառոդ. Ու երկու թուջ է թնդանոտ կրակելու համար. Շուտ արա շուտ. Կստորագրեմ, սուրհանդակ կուղարկենք.
Լորեն ու ճյուղը դեն նետելով պատուհանի ցացակվեց թագուհին.
Պետ ենկա, աչքիս լույս, հերիք է կռիվանես. Մի քիչ հանգստացիր, կողքս նստիր.
Ժամանակ չկա, մամանյա, հետո.
Նա վազևաս հեռացավ. Երկար հոգոց անեց թագուհին որդու ետևից.